Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
U Białorusi zawieszyli się tak zwane wybory prezydenta. Dyktator Aleksandr Łukaszenka dalej będzie kierować krainą. Tej temie przyświecimy dzisiejsze wydanie pieradaczy pod znakiem pogoni. Z wami Rafał Andrasiuk, witaj i poczynajem. Wiadomym rezultatem zawieszyło się hałasowanie na tzw. wyborach prezydenta. Powodle Centralnej Wyborczej Komisji Białorusi za Aleksandra Łukaszenku prohałasowali nibyta bolsz za 86% wybornikał. Kanczatkowie oficyjne wyniki planują obwieścić 3 lutaha. Hałasowania nie przyznają demokratyczna białoruska opozycja, dy Zachad. Szereg krajów powiadomił prohetę już o zachodzie. Główny menedżer medialnego projektu Belarus Tomorrow, były dyrektor Biełsatu Aleksiej Dzikawicki, liczyć hałasowanie rytuałom, a konkurentał kierownika krainy statystami.
Я б сказав, що гэта пэўнага кшталту рытуал, таму што назваць выбарамі сітуацыю, калі ў краіне ўсё здушана, калі няма свабодных і незалежных сродкаў масавай інфармацыі, калі тэрор і калі нават іншыя кандыдаты, якіх цяжка назваць кандыдатамі, так хутчэй статысты ці спарных партнёры, як любяць казаць, калі яны нават пагаджаюцца і кажуць, што яны падтрымліваюць цалкам Александра Лукашэнку, тады невядома, навошта яны балатуюцца, і гэта цяжка назваць нейкімі выбарамі, гэта хутчэй рытуал і з'яўляецца нават справядлівае пытанне, навошта ён. Калі Лукашэнка столькі гадоў кіруе ў краіне аднаасабова, ён людзей звальняе, садзіць, прымае дэкрэты, якія вышэй любой канстытуцыі, любога закону, нават ягонай канстытуцыі вышэй. Так ён мог бы сабе проста працягнуць тэрмін кіравання пажыццёва, так як працягнуў, допустим, колькасць кадэнцый. Ну, але тут гэта робіцца дзеля таго, каб, асабліва пасля траўмы 20-го году, паказаць, што ён ещё кантралюе сваім паплечнікам, сваім сілавым структурам, ну і таксама сваім сябручкам, дыктатарам паказаць, што і от ён ўсё пад кантролем, і вось вучыцеся ў мяне столькі гадоў трымаць уладу. Так што я думаю, толькі гэтаму гэта служыць, бо, у прынцыпе, і людзі таксама, пераважная большасць людзей разумее ў Беларусі, што гэта не выбары.
2020 год на гэты раз не паўтарыцца. А якія фактары на гэта паўплылі?
Ну, мне падаецца, што для Лукашэнкі важна было так само правесці гэтыя выбары максімальна, так сказаць, з яго пункту гледжання спакойна, бо гэта так само траўма 20-го года, калі, у прынцыпе, ўсё вісела на валаску і ў любы момант можна было б так само спадзявацца таго, што Лукашэнка будзе вымушаны ўцікаць, і таму яму трэба было зачысціць поле сабе перад выбарамі. Перш усім праз страшэнныя рэпрэсіі людзі загінулі нават за кратамі. Акрамя таго, з паўмільёна людзей былі вымушаныя з'ехаць з Беларусі, не чакалі таго, што па іх прыйдуць і ўцяклі. Людзі актыўныя, у асноўным у маладым веку. Іх таксама няма, а рэшта проста баіцца. Цяжка цяпер выказаць якольвічы пратэст, калі нават за, так сказаць, лайк пад допісам у інтэрнэце людзі ідуць у турму. Ну, гэтыя фактары, канешне, і паўплывалі на такую абсалютную цішыню.
А чаго спадзявацца ў выніку таго, што Лукашэнка застаецца на пасадзе? Унутры і звонку можна чакаць нейкіх зменаў, ці будзе працяг таго, што зараз, супраца з Расіяй і ціск на грамадства?
Ну, на дадзены момант мне падаецца, што будзе працягвацца так, як ёсць. Лукашэнку не ўцячы ад Расіі у 20-м годзе. Фактично, Россия его уратовала. Хотя хотел бы, правда, показать, что Лукашенко как бы застается гульцом на международной арене. Он хотел бы, правда, взять некий удел у тех же будущих перемовах по миру во Украине, показать себе самостойным гульцом, так, чтобы у полном моменте не крыху отклеиться от Путина.
А наконец, такое питание больше теоретичное. Что мусит сдариться, как у Беларуси прайшлі сапраўдныя дэмакратычныя выбары?
Ой, гэта, ведаце, калі 30 гадоў нішчыцца вельмі кволая маладая дэмакратыя, которая з'явілася ў Беларусі на пачатку 90-х, і адбудаваць гэта будзе вельмі складана. Справа не толькі ў тым, каб не было адной фігуры ва ўладзе. Трэба аднавіць дэмакратычныя інстытуты перад усім. Трэба прыняць новую канстытуцыю альбо вернуць канстытуцыю 94-го года. Трэба ўрэшце пераканаць грамадзянаў у тым, што падзел уладаў мае сэнс. Навошта ёсць сапраўды парламент, чаму слушаць суды, ўрэшце мясцовае самакіраванне, каторага ў Беларусі не існуе. тому що керівники всіх узровнів призначаються Лукашенком. Гэта довгая вельмі будзе і такая цяжкая праца, якая, канешне, акрамя, скажам, нават калі по адзін дзень усталяваць у Беларусі, прыняць правільныя законы, то тут патрэбная вялікая праца па аднаўленні, так сказаць, недзяржаўных арганізацый. І тут вялізная роля, канешне, прэсы. Вольная прэса неабходна, каб былі свабодныя сродкі масавай інфармацыі, толькі тады, пасля гадоў працы, можна будзе аднавіць веру грамадства ў дэмакратычныя інстытуты. Толькі тады будуць магчымыя нармальныя справедлівыя выбары, бо ставіць тэзу, як это любілі раней рабіць, допустим, некаторыя эксперты ці журналісты заходнія задавалі пытанні. Ну от скажыце, а калі б заўтра былі выбары, што свободная и демократичная. Хіба их не выиграл бы Лукашенко? Да отказывал, давайте видите, як. Давайте отдадим на год хотя бы свободу сродкам массовой информации, а потом про год проведем выборы. Бо говорить про выборы, коли, в принципе, повсюль кожной дірки выглядает только одна особа, ну, складано. Потребны великий протяглый процесс, как были сапраўды, отбылися нормальные демократичные выборы.
Под знаком погони.
Гэта быў доказ салідарнасці, сімвал адвагі і супраціву беларускага рэжыму. Беларусы ды ўкраінцы супольна ўдзельнічалі ў акцыі ўшанавання загінуўшых герояў. Учора перад беларускім консульствам у Беластоку успаміналі ўсіх, хто аддаў сваё жыццё за свабоду і годнасць.
Жыве Беларусь!
Жыве!
Слава Украіне!
Хочацца паглядзець на гэтых клоўнаў за плотам, которыя сядзяць. У гэты час цяпер должна было прыйсці шмат беларусаў да галасавання. Але Лукашэнка зрабіў так, што беларусы за мяжою, яны не маюць голаса. Ну і я так мяркую, што Лукашэнка тыя беларусы, которыя цяпер зараз за граніцай, ён упіша галаса ў Беларусі.
Што на яго галасавалі?
Ну, як же ж, ну, без гэтага ніяк. Заўжды сабе рысуе галасоў, скока захоча. Ну, гэта выбары без выбара, только ўжо людзі мяркуюць. А скока ён сабе нарысуе?
Нас, беларусаў, лішылі права голасу. Дата так званых выбараў без выбараў, перавыбараў, недавыбараў і так далей. Гэта для ўсёй сусветнай супольнасці, канешна, чарговы фарс, чарговы спектакль, чарговы цырк з боку Лукашэнкі. Нас, кажу, нас лішылі права голаса. У Беларусі я ўжо маўчу, які там выбары. Ось да маіх бацькоў раніцай з скрынкай для галасавання. Сказаць, што ж вы тыш і не прыйшлі прагаласаваць? Ось раніцы. Чаму ж вы не прыйшлі? Ўсё ўжо даўно прагаласавалі, вы толькі адны засталіся не прагаласавалі. Такое нешта жудаснае, з чаго ўжо валасы дым. Ну, покажам наша фе дзейнаму рэжыму. Другая мэта, паважная мэта, яшчэ раз напомніць свету о тых ахвярах беларусах, якія загінулі і ў першыя дні пратэстаў, і падчас знаходжання ў турмах, і пасля турмаў, самагубства і так далі. Гэта нацыя, якую свой асабісты кіраўнік катуе, знішчае.
Прышлі выразіць супраціў наш. Гэта наш супраціў. Мы робім тое, што мы можам. Мы, беларусіны, не можам аддаць свой голас. Не ў сябе на радзіме, тут і ў Польшы. Мы не маем галасоў. Мы супраць дыктатара, які ўжо 30 год наш народ трымае ў заложніках.
Дзень памяці беларускіх герояў, якія загінулі ва Ўкраіне, і для мяне гэта па-першае гэты дзень. Таму я прыйшла менавіта ўшанаваць памяць. Бо гэта заўжды мае сэнс. Можа, выбары там і ўсё гэта не мае сэнсу, а памятаць герояў, якія загінулі, якія зараз ваююць за Ўкраіну, я лічу, што заўжды мае сэнс. Пра гэта трэба нагадваць насамрэч, і як можна галасней, таму я сёння прыйшла.
Мы разам! Нас многа! За нами перамога!
Мы разам! Мы многа!
Патрымаць і ўшанаваць памяць загінулых на Майдані ў Кіеве ў 2014 году. Такая падзея ўкраінская, але мы маем спульную гісторыю і всім відавочна, што мы маем спульнага ворага Расію. Украінцы гэта, можа, зразумелі трошачку раней, беларусы трошачку пазней, ну, але зараз мы павінны разам перамагчы гэтага ворага. Беларусы, ну, не могуць зараз Беларусі нігде выйці і штосьці сказаць. Таму мы павінны выхадзіць і быць голасам, рупарам гэтых усіх беларусаў. Калі не мы, ну, то хто гэта будзе рабіць?
У нашай краіне, у Беларусі, адбываюцца выбары, так званыя выбары, на которых ніхто не галасуе. Заранее усе ведаюць, хто атрымае перамогу, усе ведаюць, хто будзе яшчэ атрымаць краіну ў закладніках. І мы выйшлі сказаць, што мы гэтага чалавека не выбіраем, як не выбралі ў 20-м годзе. Што гэты чалавек тэрарыст, ён трымае ў закладніках тысячы людзей. Гэты чалавек аддае нашу краіну Расіі. І з-за гэтага чалавека наша краіна была ўцягнута ў вайну. І гэты чалавек павінен панесці адказнасць, а не балатавацца ў такіх званых выбарах.
Цырк пад назвай «Бязвыбары» у маёй краіне, якую захапілі крымінальныя злачынцы. І я раблю тое, што я магу. Гэта акцыя – гэта таксама салідарнасць, падтрымаць адзін аднога, успомніць, што мы разам, мы рухаемся наперад. І мы ёсць адзін у аднаго. Я зрабіў ужо 3, прынамсі, відэа, зрабіў фотаздымкі, і гэта пабачыць на чалавек 150 у Літве, у Беларусі. І ў Беларусі людзі, яны чакаюць. Яны ўсе гуртуюцца ўнутрана, у сярэдзіне, і мы чакаем акно мажлівасці.
Усе акцыі, яны важныя, таму што ўлада ў двухкосе баяцца наша акцыі. Яны праследуюць родных, тых, хто выходзіць на акцыі за мяжой. Яны заводзяць крымінальныя справы супраць тых, хто выходзіць за мяжой. Яны адбіраюць маёмасць. Гэта ўсё кажа о том, што яны баяцца. І мы павінны гаварыць гэта за іх, што беларусам баліць, што беларусы ў акупацыі, што іх катуюць. Кожная акцыя – гэта нагадаць пра Беларусь, што нічога не скончылася, што Беларусь катуюць. Калі мы не будзем выходзіць на акцыі, пра Беларусь забудуць вельмі, вельмі хутка.
Пра Беларусь у праграме «Пад знакам пагоні» забываць, напэўна, не будзем. Заўтра на нашу перадачу запрашаю ад імя Анны Пятроўскай. Пачатак без 15:07 вечара. На мікрафона з вамі быў Рафаў Андрасюк. Дзякую за ўвагу. Заставайцеся з Радыё Беласток.
Знаком погони.